Ria Rastiye. Guhdarên delal, silameta xwedê bu erebe. Em bi navê xwedayê aştiyê silavan li we dikin. Daxwaz warmanca xwedayê aştiyê ev e ku her kes riya rastiyê fêhm bike û wê qebûl bike. Wî evrê kifş kir da ku em her û her bi wî re di aştiya rastiyên de bijîn. Em gelek dilkeşin ku em dikarin îro ser riya rastdariyê ji we re bipeyivin. Navê vê bernameyê riya rastdariyê ye. Çimkî em dixwazin binêrin ka nivîsarên pêxemberan ji me re çi dibêjin. Li gor van nivîsaran mirovên gunehkar çawa dikarin li ber xwedê rast derkevin. Tu li ser kî janrê diçî? Tu li ser riya rastdariyê an li ser riya nerastiyê diçî? Gelo ma tu dixwazî bizanî riya rastdariyê ya ku xwedê ji bo me amade kiriye çi ye? Peyva xwedê dibêje. Xwezî bi wanên ku tî û birçiyên rastdariyê ne, çimkî ew ê bên têrkirin. Belkî hîn hene dibêjin, ji xwe em riya rast yanî riya rastdariyê dizanin. Ji me re ne lazim e ku em li nivîsarên pêxemberên berê binêrin û bi wan ve mijûl bibin. Tiştê ku em dizanin têra me dike. Eger fikrên te wiha bin, ji kerema xwe bibihîze ka xwedê bi devê Silêman pêxember çi gotiye. Rê heye ku di çavê mirov de rast xuya dibe. Lê di dawiyê de ew riya mirinê ye.
Guhdarên delal, di bernameya ya din de medît ku piştî gunehê Adem û Hewayê xwedê dest pê kir. Plana xwe ya xilasiyê ji mirovan re got. Ew xilaskarê ku wê dundana Adem ji destê Iblîs û ji qeweta guneh û dojehê xilas bikara ve bahata vê dinyayê. Her wiha medît ku Adem û Hewayê ji xwe re cilên ji pelên hêjîran dirûtin. Lê xwedê ev yek qebûl nekir. Xwedê hînî wan kir ku gunehkar nikarin sûc û şerma xwe li ber xwedayê pîroz veşêrin. Xwedê dîwana gunehkaran dike û bi tenê ew bi xwe dikare wan ji sûcê wan xilas bike. Medît ku çawa xwedê bi xwe heywan ser jê kir, kir gorî û ji çermê wan ji bo Adem û Hewayê cil çêkirin, cara pêşî xwedê bi xwe heywan kir gorî û ji bo vê yekê wî xwîn rijand. Me bihîst xwedê diyar kir ku li ser rûyê erdê du nifşên mirovan yanî du malbatên mirovan wê hebin. Yên ku baweriya xwe bi peyva xwedê tînin û yên ku peyva xwedê qebûl nakin. Îro em ê li her du kurên Adem û Hewayê yên pêşî binêrin. Qayîn guhdariya xwedê nekir. Gotina wî ret kir. Lê heçî Habîl bû, wî baweriya xwe bi xwedê anî. Medît ku Adem û Hewa ji bihîştê hatin derxistin. Xwedê ew ji ber gunehê wan ji bexşê Edenê avêtin. Wan ji ber sûcê xwe êdî nikaribû bi bereketa bihîştê şa bibin. Gunehê wan têkiliya wan a bi xwedê re xera kir. Lê dîsa jî xwedê ji wan hez dikir û xema wan dixwar. Niha em ê ji tewratê bixwînin. Di kitêba destpêkirinê de di deriyê çaran de wiha dibêje. Adem çû ba jina xwe Hewayê û ew bi zaro bû. Qayîn anî û got: bi alîkariya Xudan min mirovek qezenç kir. Hewa dîsa bi zaro bû û birayê wî Habîl anî. Habîl bû şîvanê pêz û Qayîn bû cotkar. Piştî demekê êdî du kurên Adem û Hewayê hebûn û ew jî wek dê û bavên xwe gunehkar bûn. Wek nexweşiyeke vegir, guneh di nav zarokên wan de jî belav bû. Qayîn û Habîl gunehkar hatine dinyayê. Kurên wî du suretê wî de bûn. Kur li bavê xwe tê. Çaxê ku Qayîn û Habîl hatin dinyayê, di hevênê wan de guneh hebû. Zarok mezin bûn û di zanîna de pêş ve çûn. Qayîn bû cotkar û ji xebata giran netirsiya. Habîl jî bû şîvan. Her duyan jî li ser xwedê dizanîn. Wan dizanî bû ku xwedê heye û ew pîroz e û ji gunehan nefret dike. دویا کو وان هر دویان بزانو بویا کو تن بریا گوریه یعنی بریا خوین رجاندنه او دکار نیزی که خوده ببن. روژه که وان هر دویان بریار دا کو بپریزن خوده او گوریه که پشکشی وی بکن. نویزارن پیروز لسر ویه که دبیجن. پشتی دمه که قاین جبره ارده آنی و جه خودان را پشکش کر. ها بیلجی جه نخورین پزی خوه جبیزه وان آنی. خودان به هابیل و پشکش وی شابو لب قاین و پشکش وی شا نبو قاین پر هرس کت و ریخوه ترش کر امنها بالا خوه بدنه کو لور چی چه بو دو مرووان دخوست کو بپرزن خوده هر دو یانجی گوری پشکشی خوده کر لبله کتبا پیروز دبیجه خودان به هابیل و پشکش وی شابو لب قاین و پشکش وی شا نبو چما خوده پشکش هابیل قبول کر و پشکش قاین قبول نکر گلو دناوان هر دو پشکشان ده فرق هبو اره براستی دناو پشکش قاین و هابیل ده فرق اکمزن هبو قاین جبری عرده آنی برخوده یعنی وی شناهی ذات آنجی فیکی داران آنی حچی هابیل بو وی جخوده را جب بزه پزه خواه آنی یعنی وی برخ کرن گوری خوینا وان رجاند چه ما خوده گوری هابیل قبول کر ما خوده جزاد و شناهی آنج فیکی حزناکه نخیر سدم نه اوه لبله چه ما خوده هابیل راستدار درخست برسی و وی پرسی اوه هابیل گوریا کولو گور دا خواز خوده بو پشکش کر. لی قاین تشتکی لگور دا خواز خوه بخوه پشکش کر. گلو خوده جبو لی بهورتنا گناهان چه دخوست؟ وی جیان حیوانکی بیلکه دخوست. یعنی دخوست کو خوین حیوانکی بیلکه بیر جاندن. هابیل بباوری گوریا که وها پشکشی خوده کر. کتابا پیروز ویه که ارید که اد بیجه بباوریه هابیل گوریه که جیا قاین چیتر پشکشی خوده کر بوه باوریه او مروه که راز حد اره کرن چیم که خوده دیاریه نوی اره کرن هابیل جی خوده باور دکر لی قاین وها نکر چاقی که ام دبیجن فلان کس جی خوده باور دکه آن فلان کس باوری اخوه بخوده تینه مانا و چیه؟ باور کرن اوه کو مروو لخوده اوله ببه حتا کو بگوت ناوی بکجی چاقی کو مرووک باوری اخوه بخوده تینه او گوتن این خوده راس حساب دکه اوان قبول دکجی اگر تو بیجی از باوری اخوه بخوده تینم لدی ساجی تو جو گوتن انوی یعنی جه نویسارن پیروز باور نکی هنگه باوریه ته نه تو باوریه چمکی خوده و پیوین خوده یکن اگر تو جه خوده باور بکی تیجه گوتنن وی جی باور بکی و لگور وان بکی جی و اگر تو جه گوتنن خوده باور نکی تو خوده بخوه قبول ناکی بلکی یک وی بپرسه چما خوده امر کرکو حیوان بی گوری کرن چما خوده گوت بیر جاندنا خوینه لگونه ها نایه بهورتن سدم اوه خوده ده شریعت خوه یا پیروز ده دیار دکه کو جزای گونه مرنه جبر ویه که دوه کو خوین بیر جاندن خوده نگود بردلا گونه هان فیکیه آن شناهی آن زاده هر وها خوده نگود بردلا جبو گونه هان اوه کو هون دعا بکن آن روژیه بگرن آن خیران بکن نا تشته کو خدای پیروز دی کتابا پیروز دی بیجه اوه جزای گناهان مرنه خوده دی نویسارن پیغمبران ده نیشانی مدده کو هر مروف یعنی حمو زاروکن آدم گناهکارن لوما هر گناهکار بدینه کی مزن دیندار خدای پیروزه دوه کو گناهکار بمره و هنگه دی دوجه ده هر و هر وی دین خواه بده دین گناه پرمزنه او تو نکاری اف قز کرن قنج بکی کو بوان گناه انتا لبرخواده بین خیش کرن. جزای گناه مرن او دوجه ها او کرن قنج تو جاران نکارن ویدینی بدن. مثلا ام ببیجن از به دست میلیون دلار دیندار جران خوامه لبلی قد پرین من تونن. لما از دچم باوی او جرد بیجم از دیندار تمه او دین من گلکه. لی از چی بکم پرین من تونن و از نکارم دین خواه بدم. لی بلی پیشنیارا من هیا. ام دکارن و ها بکن. ازی حر روش بیم و حوشا مالاتا بمالم. ازی حتی روشا مرنا خواه و ها بکم و بوی آوایی ازی تباهی دین خواه بدم. گلو تو چی دفکری؟ ما تو دبیجی کو دین خواز من و بوی یکی رازی ببه. بلکی او هرس ببه. بلکی او لمن بکنه. لی ام حر دو دزانن کو او تو جاران وی تشتی قبول ناکه. چی ما قبول ناکه؟ جبر کو از نکارم بوی آوایی. یعنی بگلک کرنین قنج این بچوک دینی خویی مزن بدم. مدید کو حمو گوری یعنی قربان لخواده خوش نیین. مروف نکاری لگور کیفا خواه تشتکی پشکشی خواده بکه. لبلی دوی مروو گوه خواه بدا دخوازا خواده و لگور امرنوی پشکشین خواه هل بجیره. ما تشتکی دین جدید. خواده نگوت بردلا گناهن فیکیه آن شناهی آن زاده. هر وها خواده نگوت بردلا جبو گناهان اوکوهون دعا بکن آن روژیه بگرن آن گلک خیران بکن. نا. تشته که خدای پیروز ده نویسارن پیروز ده بیجه اوه جزای گناهان مرنه. لوما تو کس نکاره بکرنن خواه یه قنچ دین گناهن خواه بده. بتنه تشته که هیا که دکاره گناهان خیش بکه. او جی نخیر نجی کرنن قنچ آمپرنه لبلی مرنه. جزای گناه مرنه او اوکو دیوانا مروف جعالی خوده و بکرن. لوم خوده گناه آدم و قاین خیش نکر چیم کی وان دخوست کو بکرنن دست خوه و یکی پیک بینن. لبلی پلان خوده او بکو گناه بخوینا گوری یکی بین خیش کرن. دویا یه بی سوچ دبر یه سوشدار ده بمرا. افو بونا گناهان نه لگور فکرین مروانه لی لگور پلان خوده یه. ببردل گوریان خوده دری وکر دا کجبو دندان آدم افو بون و خلاصی هبه. ددمن بری ده لگور امر خوده دویا که هر گناهکار حیوانکی بیلکه پشکشی خودی بکرا و سر جیکرا. حیوانا کو بی قصور بو دبر گناهکار ده دمر. جبر وی خوینا کو دهات رجاندن خوده چعوین خوه لگونهن آدم و زوریتا وی دنقاند و جبو دمکه گونهن وان دهاتن نخوماندن. لبلی خوینا حیوانان نکاربو دین گونهن مروان بدا. جبر کو جخوه حیوان نوک مروان هیجانه. جبر ویه که نویسارن پیروز دبیجن کو گوری کرن حیوانان تنی سیاوان تشتن قنچ این کو وی بهاتان بو. چیم که خوینا جونگا و نیریان نکاره گناهان راکه. ایجار حچی گوری کرن حیوانانه تشت هری گرینگ ای کو دوی امبینم بیرا خواه اوه کو او تنی میناکا وی خلاسکاره کو وی بهاتا وی دنیایه بو. وی خلاصکاری و راست و راست دین گناه آدم و زوریتا وی بدا. خوده سوز دا که او خلاصکار و بی و چاغه که او بی او بجاره که جبو گناهان جفا بکشینه دا که ما بگیهین خوده و امجیانا هرهیی بستینن. ده انجیل ده وها ده بیجه حمو پیخمبر لسر وی خلاصکاری شاهدیه دکن. هر کسی کو باوری بوی بینه بناوی وی عفو بونا گناهان دستینه. مدید کو د دما نفشم بری ده لګوت پلان اخو ده جبو خلاص بونه ګوري لازم بون لقاین بالا خوا ندا پلان اخو ده قاین لګور فکر خو کر او جخوره ریاکه دن بجارت وی کرنن دست خو پشکشی خو ده کر وی بره ارده یعنی بره زیوی یا کوته ده خبتی بو آنی بر خو ده لبل او ارد دبن نفره دویا او خوینا بر ارده تو نه ما خوده و پشکشه که وها یعنی گوریه که بخوین قبول بکرا نه خوده قبول نکر او جخوه گوریه بخوین نه گوریه حچی ها بیل بو وی جنخورین پز خوه آنی بر خوده او او سر جه کرن یعنی وی خوینا وان رجان و جخوده را شوتاند. جبر وی گوریه وجدان ها بیل ده چعوه خوده ده پاقش بو. وی دزانی که او بخوه هیجای مرنه یه. لی برخه به قصور ده بر وی ده مر. به وی آوائی ها بیل باوریه خوه کفش کر. گوریه که وی پشکش خوده کر، بو بینا که وی خلاصکاره که وی بها تا وی دنیایه دا که دبر گناه کارانده بمرا و جزای گناه انوان بکشانده ام دخوازن دا باشا درسا ای رو بینام بیرا خوه و جبو ویه که امی پرسکه پرگرینگ بپرسن چما خوده پشکشا قاین قبول نکر ما قاین جهابیل گناه کارتر بو نا سدم نه اف بو هر دو جی گناهکار بون هر دو یان پیشکش آنین بر خوده قاین نه مرووکی خوده نناس بو بلکی هین مروو د بجن کو پیشکش آوی هی خوشتر بو فیکی شناهی نو و زاده ارده پر خوشن لی برخه کی سرجه کری لبر چعوین حمویان خوش نیه دیتن اره راسته گنه جی لبر چعوین خوده خوش نایه دیتن او خوده بزلالی ریا آفوبونه دیار کریه او گوتیه بیر جاندنا خوینه لگنه ها نایه بهورتن خوده قاین او پشکشاوی قبول نکر چمکی قاین ریا راستداریه یا کو لگور پلان خوده یه قبول نکر تو کس نکاره بریا خوه هر با خوده ریا رازداریه یا کو خوده آماده کریه یکه او دوه مروو دوه ریه ره هره بخوده تنی ریا خوده به کماهی او تام راسته اگر ماموسته جخوندوانه که بپرسه بیجه دو جارند دو دبن چقاس به تنی برسیوه که راست هیه دو جارند دو دبن چار اگر خوندوان بیجه سسه هنگه برسه واوی خلطه هر وها یک بیجه پنج دیسا غلطه او اگر یکی دیم بیجه چار و نیف او چی غلطه تو جارند دو بتن دبن چار اری روش اوه حچی ریا راستا خلاصیه یه او جی یکه خوده او پیک آنی او امدزانن کو خوده یکه او ریا کو گناهکار بخودای پیروز ره لحف بیجی یکه افره بگوریه که تام بکه ماهی و تام تمام حاتیه آماده کرن گهدار دلال ما تو دزانی که پی و خوده لسر گوریه پیروز آکو خوده جبو خشکرنا گنهین ما پیک آنیه چید بیجه ما تو دزانی که خوده بخوه خلاص کاره که به هیس شانسر روی ارده دا که گنهین تا هر و هر افو ببن و دل تا لبر خوده صافی و پاقش ببه د برنامه این ما یین کو بنده امی هی بهتر لسروی خلاصکار نوازه هیم ببن نویسارن پیروز لسروی وهاد بیجن خلاصی بتو کسی دن تو نه چمکی دبن از منده دناو مروانده ناوکی دن نهاتی داین کو ام بکارن پی خلاص ببن گهدارن دلال برنامه ام ایرو لور خلاص دبه خوده حزب که امید برنامه کو بیده بسرحاتی قاین و هابیل بردوام بکن حتا هنگه هنجی و قانون خوده یا بینگهین بینن بیرا خوه یا کد بیجه. بیر جاندن خوینه لگونهان نایه بهورتن. خوده بواره به و سرفیراز بکه.
سپاس شبو گودار کرناوه. گر پرسین ول سر مجارن کهون ایرو بهیستن هبن، ام و ودخوینن کهون برنامه ریا راستیه را بنویسینن. گاوا هون سر و خوندن آمزنه که خوده گازی و کریه دهزرن، خوده و پیروز دکر. ورن بامن، ببهیزن که هون بجین. ایشه یا 55-3